Pátá kapitola. Petr měl dobrou náladu. Podařilo se mu uzdravit manželku pekaře ze sousedství, která už dokonce přijala poslední pomazání. Děčínský děkan Cornelius ho sice pokáral, že brát Bohu duši, která se už očistila, aby se mohla odebrat na nebesa, je hřích pýchy, ale Petr cítil, že to říká jen z povinnosti. Cornelius byl oddaný svému poslání duchovního pastýře, ale nebyl zabedněný a někdy s ním byla celkem rozumná řeč. Proto přijal Petrovu námitku, že nikdo nemůže vědět, jaké jsou záměry nebes a bez boží pomoci by jistě jako lékař neuspěl. Ostatní měšťané však Petrovo lékařské umění velebili a dcera zachráněné pekařky ho zlíbala, že skoro ztratil dech. Celý rozesmátý se usadil večer ke stolu. Na tyhle chvíle se vždycky těšil, protože si mohl vydechnout a sestra Pavlína byla nejen zábavná, ale vařila pořád lépe a lépe. Jednou si ji dokonce dobromyslně postěžoval, pokud to s jejím kuchařským uměním půjde takhle dál, nevejde se za chvíli do nohavic. Tehdy mu s hranou vážností odpověděla, že se bát nemusí, protože umí také šít a klidně mu je v pase rozšíří. Tentokrát však Pavlína vypadala rozmrzele. Petr si všiml, že od nedávné návštěvy zámku bývala zamyšlená a někdy i nesoustředěná. Když se pokoušel vyzvídat, co se stalo, nekompromisně ho odbyla. Pochopil, že se její nálady nejspíše týkají dvorského rady Huberta von Traunstein. Pavlína nejspíše nedokázala zapomenout na život ve Vídni. A kdo ví, co jí ten šlechtic slíbil nebo nabídl. Měl sestru rád, respektoval, že je to její život, nicméně cítil povinnost chránit ji a před životem ve Vídni zvlášť. Představ si, co se mi stalo. Svěřovala se roztrpčeně hned, jak položila na stůl misky s večeří. Posadila se do křesla a do ruky uchopila stříbrnou lžíci. To byla jedna z mála věcí, které si ponechala z vybavení, které jí přivezl z Vídně její milenec. Kromě šperků pak ještě goblén, na němž byl Paridův soud. Ten pověsili do obytné světnice. Vše ostatní prodala a peníze uložila, jak ona říkala, na horší časy. Věděla dobře, o čem mluví. Zažila to. Petrovi vysvětlila, proč se těch věcí zbavila. Na manželství neměla rozhodně dobré vzpomínky. Petr se jí nevyptával, protože to hlavní věděl. Tchán ji okradl a manžel nebyl úplně normální. Jako lékař se setkával s tolika lidskými tragédiemi, že se vlastně ani nedivil, protože špatných lidí bylo vždycky více než dobrých. Opravdu hodného člověka, aby pohledal. Navzdory některým nectnostem své sestry ji za dobrého člověka považoval. Dobré jádro, které mělo kvůli špatné výchově lehce nahnilou slupku, jenže ta z ní po příjezdu do Děčína rychle spadla. Tím spíše se obával dvorského rady Huberta von Traunstein, aby jeho sestře neublížil a nechtěl ji vrátit k tomu, jak žila dříve, rozmarně, sobecky a prázdně. Šla jsem k řezníkovi, vykládala Pavlína. Počkala, až Petr jídlo pochválí, na to si vždycky potrpěla, a on jí tuhle drobnou radost dělával s potěšením a pokračovala. Když jsem k němu do kvelbu vešla, řekl mi, co si budete přát, paní baronko. Po městě se můj titul roznesl rychleji, než kdyby přišla povodeň. Ale já vím, kdo za to může. To je pomsta komořího Ruperta za to, jak jsem s ním vyběhla. Nesmysl, má drahá, oponoval Petr. Rupert je prázdný panák, pro něj je titul baronky něco jako svatozář. Jeho by ve snu nenapadlo, že by tě mohl právě tímhle nějak potrestat. V jeho očích by tím naopak povznesl tvou důstojnost. Ne, to by on neudělal. Hraběnka a její hosté tě tam na zámku oslovovali titulem před služebnictvem. To jsi opravdu myslela, že se to utají? Jednou jsi zkrátka baronka a nikdo ti to neodpáře. Dáte si, urozená paní, ještě trochu salátu? Hele, trhni si, ušklíbla se. Jindy by se spíše zasmála, ale dneska zjevně neměla na vtipkování náladu. Ale to není jediný důvod, proč si mrzutá. Mám pravdu, Pavlínko? Zeptal se Petr Měkce. Šenkýřka si dneska přišla pro kapky na dušnost a prozradila mi, že ti k ním dovezl dostavník od párů dopis z Vídně, prý s nějakou moc vznešenou pečetí. Byl od toho dvorského rady? Pavlína na okamžik zaváhala, jenže pak si řekla, že nemá cenu před bratrem cokoliv tajit. Ostatně měla jen jeho a byla mu vděčná, protože díky němu začala nový život a až na drobnosti byla mnohem spokojenější než dříve, tedy až do návštěvy jejího urozeného milence. Bylo to jako závan dávných časů, nad kterými udělala kříž, jenže úplně je nezavrhla. Od oné noci se trápila, co má vlastně dělat. Petrovi tedy poctivě pověděla, co Hubert von Traunstein v jejím životě znamenal, k čemu došlo na zámku a jakou nabídku dostala a také to, že jí napsal, protože za 2 týdny přijede. Abys mi dobře rozuměl, já netoužím po vídeňské společnosti, skončila rázně. Tady u tebe je mi dobře. Netoužím mít zámek. Budu mluvit upřímně. Jediné, co mi občas vadí, je spát sama. Rozumím ti, má drahá. Já jsem na tom stejně, přiznal se a při těch slovech se styděl víc než jeho sestra. Nastalo ticho, protože oba došli daleko za hranici toho, o čem se dalo ve slušné společnosti hovořit. Jenže Petr byl lékař a v určitých situacích samozřejmě nemohl mluvit jen o tom, co je společensky přijatelné. Ale ani Pavlína nebyla z lidí, kteří pokrytecky mlčeli jen proto, aby je jiní nepomluvili. Začala jako první. Ty jsi na tom vlastně ještě hůře než já. Já mám milence, i když až ve Vídni, ale ty nemáš žádnou. Mám pravdu? Kvůli tomu však rozhodně nebudu svádět pacientky, ani se nebudu v noci plížit do hampejzu. Prostě to tak je a musím se s tím smířit. Musíš? Neradím ti, abys tajně smilnil, ale jsi mladý a pěkný. Proč si nechceš najít novou manželku? Znám muže, kteří jich měli za život několik. Já zase znám vdovy, které pochovali 3 i 4 manžely. Proč se nechceš vdát ty? Ten dvorní rada je ženatý, ale není přece jediný muž v křesťanském světě. Ty ho neznáš, přesto ho nemáš rád. Mám pravdu? Tak nějak. Snad proto, že představuje všechno, co jsem opustil a co si, doufám, opustila i ty. Ne tak docela. Ty jsi opustil starý život z vlastního rozhodnutí, mě k tomu přinutili okolnosti, ale ano, máš pravdu, nehodlám se vracet a nehodlám se ani vdávat. Pokud to však vyjde, ráda s ním za ty 2 týdny strávím další noc. Co když otěhotníš? S ním rozhodně ne, své děti nemá a v době, kdy jsem otěhotnět chtěla, se mi to s ním nepovedlo, nejspíše nemůže mít děti. Ale mluvme raději o tobě. To je výborné, pousmál se pobaveně. Ty jsi byla rozmrzelá a já se tě začal vyptávat, abych ti pomohl a trochu tě rozptýlil, ale skončí to jako obvykle tím, že budeme mluvit o mně. Ale to je přesně to, co pro rozptýlení potřebuji, opáčila žertovně. Dobrá nálada se jí pomalu vracela. Mohla se svěřit a ujasnila si, co doopravdy chce a může. Má svůj život, který si může podle možností zpříjemnit, ale nehodlá ho měnit. Byla svobodná a dělala si, co se jí líbí. Poctivě si musela přiznat, že přečíst si 1 dobrý román je zábavnější než 10 plesů na císařském dvoře. Takže já ti budu jako obvykle prosmích, povzdechl si Petr truchlivě. Tohle uměl vždycky zahrát skvěle a Pavlínu to jako jindy rozesmálo. Petr ale zvážnil a pokračoval. Budu o tvých slovech přemýšlet. Ovšem v tom případě musíme zvážit výhody, ale i nevýhody tvých úvah. Vedeš dům skvěle, jenže jak by to dopadlo, pokud bych si přivedl manželku? Hospodyně může být jen jedna. Takže pokud se musím rozhodnout mezi milostnými rozkošemi a tvou kuchyní, volím to druhé. Nebude-li ti to tedy vadit? Nechme to, jak to je. Pavlína mlčky přikývla. Uklidnila se, protože rozhovor s bratrem jí pomohl. Rozumné rozhodnutí totiž jako obvykle leželo někde uprostřed. Nevzdá se života v Děčíně, milovala své synovce a nikdy by je neopustila. Ale současně nemusí přece žít pořád jako jeptiška. Pokud za ní občas její milenec přijede, užije si ho, ale nic víc. Ale protože si na rozdíl od bratra nemyslela, že občasný hřích je na škodu, rozhodla se, že se mu pokusí najít nějakou pěknou ženu, která nebude toužit potom, aby se usadila v jejich domě, ale která bratra občas rozptýlí. Pavlíno, napomenul ji ostře Petr, na obličeji ti vidím, na co teď myslíš, ať tě to ani nenapadne. Právě jsem myslela na to, jak moc si vážím tvé pokory, s jakou se hodláš bránit tělesným hříchům a jak tě hodlám v tvém úsilí podporovat. Ale když nechceš, tak tedy ne, odpověděla s hranou cudností. To už Petr nekomentoval, protože se z rohu, kde ležela dvojčata, ozval pláč. Z Ignáce zjevně rostl uličník a pošťuchoval bratra tak dlouho, až se malý Volov rukou ohnal a bratra udeřil do tváře. Pavlína zvedla jednoho a Petr druhého, tišili je v náručích a společně jim začali zpívat u kolébavku. Z Jičína nepokračoval Lukáš Krajbich do Turnova, jak původně plánoval, ale vyrazil domů. Měl špatné svědomí a Vilemína mu chyběla. U Krejčího, který měl dílnu hned u Valtické brány, jí koupil jako dárek květovanou halenku. Když dorazil do chalupy na Práchni, svou ženu tam nezastihl. Na stole ležel lístek se vzkazem, že odjela za obchodem. Byl strohý, stejně jako ten jeho. Rozmrzele si sedl na lavici a přemýšlel, co s tím. Takhle si manželství nepředstavoval. Když žádal Vilemínu o ruku, líbilo se mu, že je jiná než ženské v okolí. Byla rozená obchodnice, navíc sebevědomá a chytrá. Byla hezká, zábavná a skvěle si rozuměli. Jenže teprve později pochopil, že to jsou vlastnosti, které se k sobě nehodí. Sebevědomý a chytrý by měl být jeho obchodní společník, ale ne manželka. Stačilo by, aby byla hezká a zábavná. Kdyby byla o něco hloupější a zakřiknutá, věnovala by se domácnosti a poslouchala by ho. A všechno by bylo tak, jak má být. Vrátil by se z cest domů, uvítala by ho nadšenými polibky, měla by navařeno a jizba by byla uklizená, ale nic z toho ho doma nečekalo. Zlostně kopl do nohy stolu, protože to však nebyl fortelný selský nábytek, ale zámecký. Noha se ulomila, stolek se naklonil do strany a pak se převrátil. Lukáš zaklel a uskočil, ale pozdě. Ze stolku se na zem sesunula krásná fajáncová miska a skřápnutím se rozbila. Hrana desky mu dopadla na nárt a strašlivě to zabolelo. Odsunul stolek stranou a s pajdáním došel ke křeslu, do něhož se těžce sesunul. Stáhl si botu a zjistil, že mu noha rychle natéká a je zarudlá. Kdo ví, zda nebyl nárt zlomený. Dostal strašnou zlost. I za tohle mohla Vilemína. Kdyby nedělala oči na hraběte, neměli by doma tyhle ozdobné krámy, které nevydržely vůbec nic. Chvíli odpočíval, pak se těžce zvedl, z bydla nad pecí stáhl Vilemíninu košilku, která se tam sušila, a s hekáním se šoural na dvůr. Košily roztrhal na dlouhé pruhy plátna a z nich si udělal obklad. U stěny kolny stály hrábě, sebral je a opřel se o ně jako o berly. Zatraceně! Tohle je nějaký domov! Zařval k nebi. Pak se kulhavě vydal k plotu. Nečekal dlouho, když se objevila sousedka, požádal ji, zda by mu neposloužila, protože je zraněný. Mariana Kubátová byla přesně taková ženská, jak měla podle jeho představ manželka vypadat. Jenže přišel na to příliš pozdě. Mariana byla doma sama, ale ochotně oběhla plot a pomohla mu zpátky do chalupy. Na nic se nevyptávala, zatopila v peci, z truhlice vylovila houni a zabalila ho do ní. Pak z domova donesla jakési byliny a sádlo, namíchala utišující mast a zraněný nárt namazala. Nakonec na pánvi osmahla slaninu a několik vajíček. To ale musí bolet, už to modrá, řekla soucitně a pohladila ho po vlasech, jako by byl její syn, i když byla ve skutečnosti nejvýše o 3 nebo 4 roky starší než Lukáš. Mám doběhnout pro pivo? Dal bych si, řekl a vděčně se na ní usmál. Mariana byla jiná než Vilemína, ale rozhodně to byla pěkná ženská. Prodávat plátno by sice neuměla, ale když jí potřeboval, byla po ruce a hned si věděla rady. Před očima se mu myhlo nahé tělo Matyášovi švagrové Martiny. Stiskl rychle rty, protože mu došlo, že svým manželstvím neudělal dobrý obchod. Otázka byla, zda se to dá napravit. Večer šel spát brzy. Následující den se nemohl na nohu vůbec postavit, ale Mariana se o něj svědomitě starala. Podívat se na něj přišel i její manžel, aby obstaral koně a nanosil od studně vodu. Tohle dělával doma on, protože své ženě pomáhal s těžkými pracemi. Lukáš mu poděkoval a nabídl, aby dopil pivo, které ze včerejška ve džbánu zbylo. Když s Mariánou zase osaměl, bezděčně si povzdechl. Víš, že tomu tvému závidím? Ty? Není co? Vyděláš dost a tvá žena ještě víc. Jo, ty ses uměl oženit. Ten můj by mě hned za tvou Vilemínu vyměnil. Já taky, opáčil vážně. Mariana se pobaveně rozesmála, naklepala mu polštář a slíbila, že mu k obědu donese polévku, pak zmizela. Protože se Lukáš nudil a nebylo co dělat, znovu usnul. Ze spaní ho probudil hluk koňských kopyt a zvuky povozu na dvoře. V zápětí se rozlétly dveře a do jizby vrazila Vilemína. Vypadala polekaně. Můj drahý, co se ti stalo? Nic strašného, ten pitomý stůl mi spadl na nohu, zabručel. Rychle přešla místnost k lůžku, sklonila se a políbila ho. V dotyku jejich rtů bylo všechno a Lukáš se zachvěl. Za to, o čem v posledních hodinách přemýšlel, by si dal nejraději pár pohlavků. Něco jsem ti přivezl, řekl, aby na něm nepostřehla rozpaky. Ukázal k oknu, kde ležela na truhlici květovaná halenka. Většina žen by se na ní vrhla, zvedla by ji proti očím a obdivovala ji. Ale Vilemína ne. Poděkovala, rychle se na ní podívala a pak se omluvila, že se musí nejdřív postarat o koně a zboží, které dovezla. Promiň, venku to vypadá na déšť, hned budu zpátky. Sotva zmizela, Lukáš si roztrpčeně povzdechl. Chvilka okouzlení byla pryč. Vilemína připravila k večeři sladkou kaši s medem, kterou měl rád. Nedovolila mu vstát z lůžka, ale sedla si vedle něj a krmila ho, i když se zpočátku bránil. Jenže pak mu to připadalo zábavné a postřehl, že se Vilemína změnila. Oči jí zářily a když dojedl, nádherně se spolu pomilovali. Moc jsem se na tebe těšila, přiznala se. A ty? Já taky, odpověděl, i když mu to od srdce nešlo, ale musel poctivě uznat, že se dnešní večer po všem tom čekání vydařil. Napadlo ho, že by Vilemína nebyla špatná manželka, pokud by ovšem seděla doma. To se vlastně dalo zařídit. Mít tak 2 nebo 3 děti a přejdou jí myšlenky na rajzování po kopcích. Dosud si dávali při milování pozor, aby ji neobtěžkal. Zkus mu řekl, ovšem těšil bych se ještě víc, pokud bychom se pomilovali ještě jednou. Vilemína překvapeně souhlasila. Jen zřídka se milovali vícekrát po sobě. Ráno oba vstávali časně a bývali večer utahaní. Napadlo ji ale, že za to může jeho zranění, protože byl celý den na lůžku. Tentokrát to chvíli trvalo, než do ní mohl Lukáš znovu vstoupit. Jenže těsně předtím, než mohl naplnit její lůno, ho ze sebe prudce schodila. Měla sílu a on to nečekal. Div se neskulil na podlahu. Co to děláš, věkla? To jsme si přece nedomluvili. Jsi má žena a je přece normální, abychom měli děti, opáčil zlostně. Jistě, ale před svatbou jsme si řekli, že se na dětech dohodneme, až přijde ten správný čas. Oba máme svou práci a teď ji nemůžeme nechat. Uživím tě, chci mít s tebou děti, ty ne? Miluju tě, řekla Vilemína. Sklouzla z lůžka a rychle si navlékala suknici. I já chci mít s tebou děti. Ale na ně máme čas. Dostala jsem totiž skvělý nápad. Otec mi s tím pomůže. Postavíme vlastní bělidlo a pak budeme moci plátno bělit a prodáme ho za lepší cenu. Lukáš něco nesrozumitelného zabručel. Pak se k ní obrátil zády a zavřel oči. I když nemohl usnout, dělal, že spí, aby s ní už nemusel mluvit.